Goeiemôre. Dis presies 2 uur, klink ek net as 'n nuusleser. So paar maande gelede, ergens verlede jaar, toe kontak Renay my en hy sê vir my hy wil baie graag 'n tipe van 'n gesprek toets op die woordfees waar die verkieslik by die temperatuur 'n bietjie hoër wees as kamertemperatuur, so die regte persoonlikhede moet gekies word sodat daar redelike spesifieke verskille is. Die belangrike ding is dat dit moet nie ontaard in 'n argument nie, maar dit moet in 'n tipe van 'n stryd om idees wees. En ons het lank gedink en met groot na diepe en rype bepeinsing en ek dink waarskynlik na ek en Herman mekaar verskeie kere op verskeie platforms totaal reg verstaan het en mislik was met mekaar, het hulle besluit dat hy is 'n baie baie goeie kandidaat en ek het natuurlik vir Christie ken ek al baie lank en ek het dit groot deernis en liefde met baie van haar idees en ek hoop nie ek wys dit enigstens vandag nie, want een van die goede wat Renay gesê het, ek moet asseblief nie lyk of ek aan een van die twee se kant hoort nie. Wat ons gaan doen is ons gaan oor liberalisme praat en die standhoudendheid daarvan, die mate waartoe dit enigszins noem het maar genoegsame fatsoenlikheid het om deel te word van die Suid-Afrikaanse politieke gesprek, so 'n bietjie daaroor praat. Ek gaan vir elkeen van hulle 10 minute gee om 'n opinie daaroor te handhaaf. Daarna gaan ek hulle 5 minute gee om 'n repliek te lewer op wat die ander een gesê het. En dan daarvan af hoop ek dat die gesprek sy eie momente met het. Ek het nie verder hoef te determineer nie. Maar net ter inleiding, terwyl ek nou die laaste keer kans het om te sê wat ek wil sê, is dat die idee van liberalisme in Suid-Afrika affronteer geweldig baie mense. As jy kyk na die DA, se vermoë om swart Suid-Afrikaners te kry om vir hulle te stem, en jy argumenteer op een of ander wyse dat swart Suid-Afrikaners assosieer liberalisme met kolonialisme, apartheid en rasisme en uitsluiting van die ekonomie, veral die idee van 'n vrye mark wat baie naby aan liberalisme loop, dan kan jy verstaan hoekom die DA die swart steen kry, en dan kan jy verstaan hoekom daar 'n sielebroegings binne die DA is, of hulle moet gaan vir die wit steen basis en of hulle moet probeer om after all swart steen te kry wat hulle nie kon gekry tot nou toe, maar waar hulle verloor die swart steen wat hulle gehad het ook nog. So dit, daar is duidelik 'n sensitiwiteit en selfs 'n aversie in die idees van liberalisme, en as wit Suid-Afrikaners op een of ander manier hulle self verknog maak aan liberalisme, dan is die waarskynlikheid van 'n versoenende verhouding van hierdie twee gesprekke, narratiewe, word natuurlik vir my half onmoontlik. Maar wat ek eendag vir Gwydie Mantashe gesê het, is dat ek wil jou troos, en dit is dat Afrikaners is ook nie liberaliste nie. Hulle skuil by die DA teen mense soos jy. En eintlik is daar 'n mate van waarheid daarin dat dit is heeltemal moontlik dat veral die Afrikaners nie liberaal is nie of liberaal is nie, en swart Afrikaners waarskynlik ook nie liberaal is nie, en dat jy eintlik 'n baie klein kontingent liberales het binne die DA wat hulle self teen met die DA opstel as die primêre vyand van Suid-Afrika en op daai manier 'n vorm van steenwerf het wat dan nou van die party maak wat hy is, en natuurlik die brein Suid-Afrikaners waarvan hier niemand vandag is nie, kruip weg teen die invloed van die Oos-Kaapenaars teen by die DA. Ok, dit is my opinies oor liberalisme. Ek sal baie graag hoor wat hulle twee sê, en ek gaan met Christie begin om vir ons 10 minute te vertel wat sy dink van precies wat liberalisme is en waarheen sy dink die gesprek op pad is en of dit enigste standhoudend is in Suid-Afrika.
Ach, baie dankie Piet, dat ek sommer dadelijk wegval. Ek sien uit na die gesprek, is lekker om hier te wees met julle vanmiddag. So, vir my is die vraag wat ons self moet afvra, die debatsvraag is daar 'n plek vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika? En vir my moet ons eerstens onself afvra, wat bedoel ons wanneer ons sê klassieke liberalisme? En hierdie vraag kan op twee maniere beantwoord word. In die eerste plek kan 'n mens kyk na wat filosofies as klassieke liberalisme verstaan word. En dan kan ons ook daarna kyk in terme van hoe dit bedoel word vandag in Suid-Afrika. En ek stel dit op hierdie manier, want ek voel dat geen ideologie is onveranderlik nie, insluitende klassieke liberalisme. En 'n besluit om te wil terugkeer na iets genaamd klassieke liberalisme, soos wat die dominante blok in die DA nou sê hulle wil doen, onder, ek dink onder invloed, ek dink van die Instituut vir Rasseverhoudinge, moet gelees word binnen hierdie tydsgewrig. Daar was een versigting om terug te keer na een suiwere iets, na een oorsprong wat onbesmet is deur geskiedenis, een versigting wat nie uniek is, moet ek sê, aan Suid-Afrikaanse liberale nie. In hierdie oomblik wat baie mense beleef, nou ook natuurlijk met die coronavirus, as chaoties, as extreem onstabiel, en so aan soek mense na bestendigheid. En saam met dit kom nou dikwels hierdie versigting na een mythiese verlede, waarin hulle kan terugkeer, waar alles net baie meer voorspelbaar was, en waar hiërargie bijvoorbeeld ook meer stabiel was. Ek weet, in die VSA het ons Trump, wat Amerika weer wil groots maak. In Brittanje het ons die Brexit mense, wat graag die empire wil teruggee, so dat hulle weer kan belangrik voel. In Suid-Afrika het ons swart nationaliste, wat dit voorkom in die EFF, en daar is ook in sommige van die persone wat dekolonialiteit aanhang, wat wil terugkeer na een pre-koloniale utopie, toe swart mense konstans in harmonie sy saamgeleef het, hier voordat die settlers aangeland het. So, ons sien nou ook ons liberale deel ook in die versigting na hierdie terugkeer, na iets van tevore wat bestaan het, wat suiwer is en wat rein is op 'n manier. Nou kom ons kyk na hoe klassieke liberalisme minstens in die literatuur verstaan word. Dit is iets wat kom uit die protestantse hervorming en uit die Engelse en Franse revolusies. En dit gaan spesifiek daaroor om, destijds het daar gaan uiteraard, om individue te bevry van kerklike en koninklike despotismes. En hier sien ons die wat mens kan noem die tweegesig aard van liberalisme begin uitkom, of kan een mens sê die twee gatjakkels aard moontlik van liberalisme. Ons sien die daar is ekonomiese dimensie aan liberalisme wat baie belangrik is, wat spesifiek deur Adam Smith geartikuleer is, en dit gaan oor die idee van die soevereiniteit van die mag, van die mark en die individuele reg om deur eie ywer wins te maak, wat uiteindelik ten goede van die breër samelewing sal wees. Dan staan denkers wat praat van possessive individualism, wat ek weet nie mooi hoe soms het vertaal is, iets soos 'n besittende individualisme, wat weet waar liberalisme basis die individu benader as die eienaar van sy eie kapasiteite, wat hy tot sy eie wens kan aanwend en hy skuld die samelewing niks nie. Ek sê hy, want die geldige individu in hierdie verband is die manlike individu. So die hart van, wat minstens uitkom is dat die hart van klassieke liberalisme is individuele vryheid, die individu se vry om vry, se reg om vry te kan wees van die groep se gewoontes en eise. So vryheid word dan gesien as 'n funksie van jou kapasiteit, en dus word het geasseer dan met die opkomst van 'n nuwe klas mense destyds, wat rykdom in die vorm van eiendom wou insamel, sonder obstruksie op grond van die eienaarskap van hul eie kapasiteite. Maar dit is ook 'n opkoms teen despotisme, soos ek reeds na verwys het, wat saam met 'n bevrydende stel waardes dan kom. En daar is dus 'n sterk demokratiese aspek aan liberalisme, wat nie gereduseer kan word tot eienaarskap nie. En dis hoekom ons hierdie twee gesig aard het in liberalisme. Destijds is die basis van liberalisme dus vastgelê in 'n demokratiese vorm van weet, verteenwoordigende regering, skeiding van magte, oppergesag van die reg, die vaststelling van basiese menseregte, die inperking van staatsmag ten gunste van die individu en die mark. Feodale verdrukking is platgeslaan en liberalisme in praktyk het die dominante stelsel in die weste geword. Maar weer eens, daar is die spanninge in liberalisme tussen die ekonomiese en politieke aspekte. Reeds teen die einde van die 19de eeu sien ons hoe die sogenaamde vrye mark die politieke beginsels van liberalisme ondermyn. Rykdom is in daai stadium reeds net in 'n klompie hande geconcentreer en die mag van kapitaliste en bestuurders en korporasies kon vergelyk word met die van die feodale lords wat een kant geplaas is 100 jaar van tevore. Daarteenoor het die grootte meerderheid mense steeds gekrepeer. Dit is in hierdie oomblik wat moderne liberalisme dan die krediet kry van 'n triomf van ervaring oor dogma. En dit is hoekom ons al steeds liberalisme het as 'n ideologie en 'n filosofie van waarde vandag. Want jy sien dan 'n aanpassing in die vroeë 20ste eeu tot met die instelling van die welsynstaat na die Tweede Wêreldoorlog, waar liberalisme aangepas word by die historiese konteks, om die staat 'n meer positiewe rol te gee, om 'n verspreiding van mag tussen verskillende sentrums in die samelewing struktureel moontlik te maak, om kollektiewe bedinging tussen eienaars en werkers in te stel, ensovoorts. So ons sien weer eens dat liberalisme, weet, en dit is die grein van my argument, dat dit is 'n veranderlike ideologie, en die veranderings is aangebring om het relevant te maak op 'n spesifieke oomblik, om te spreek tot spesifieke historiese kondisies. So, dit was natuurlijk in reaksie tot die werkerse stryd, wat gekom het uit die mid-19de eeuw, Marxisme en Marxistische ontleding, wat op die ouwe liberale geskuif het en genoop het om die grondliggende beginsel van liberalisme, dat alle mense 'n gedeelde menslikheid besit, ook na werkers uit te brei, en nie net die sogenaamde bourgeoisie of die middelklas nie. Maar weer eens maak hierdie stryd dan tussen werkers en die middelklas, maak ons bedag op die striweling binne liberalisme, en dit gaan namelijk oor die eng definisie van wie as mens tel en wie nie. So as ons kyk na die liberale tradisie in Suid-Afrika, is dit 'n uitstekende toonbeeld van hoe hierdie striweling vergestalt. Die spanning in die liberale tradisie word in Suid-Afrika deur sommige teruggetrek na die 1909-1910 konvensie. So as ons kyk daar waar die liberale basis aan die een kant daan geslaag het om die swart om stemreg vir swart mans met sogenaamde opvoeding en eiendom in die Kaapkolonie om daai beginsels weet vas te maak in die 1909-1910 konvensie, maar op teenstrydige wyse ingestem het daartoe dat net wit mense in die parlement kon sit. So, jy kan dit verder terugvat natuurlik, want as die grondliggende beginsel van liberalisme is dat alle mense 'n gedeelde menslikheid besit, ongeag ras, kultuur, geslag en werkstatus, hoe maak 'n mens sin van in die eerste plek van die idee van gekwalifiseerde stemreg, soos wat dit in die Kaapkolonie bestaan het in die 19de eeu? Hoekom sou swart mense net kon stem as hulle manlik sogenaamd opgevoed en eienaars van eiendom is? So hierdie word dan die kriteria vir 'n sekere soort mens wat dan ingesluit kan word in die liberale bestel en wat kan aanspraak maak op regte. Om hierdie rede beskryf Stephen Friedman byvoorbeeld dat liberalisme werk beide as 'n wapen van dominasie aan die een kant en ook as 'n roete na bevryding. En dit wys vir ons, Piet het al klaar daarna verwys, op die historiese verstrengeling van kolonialisme en liberalisme. So, as ons kyk nou bietjie verder kyk na liberalisme in die Suid-Afrikaanse konteks, dan sien ons dat wat gebeur het in 1909-1910 was 'n wit pakt, waarin daar nie net tussen boer en brut weet tot die ooreenkoms gekom is nie, maar daar is ook tussen Afrikaner nationaliste in hulle vroeë vorm en tussen liberaal en wit liberale is daar tot die ooreenkoms gekom. En dit skep dan 'n politieke patroon waarop liberalisme voortborduur deur die loop van die 20ste eeu. Wat ons dan sien is dat die standpunt van gekwalifiseerde stemreg vir swart mense bly die posisie van die dominantste liberale groepering in die vorm van Helen Suzman se Progressiewe Party tot die 1970s. Die Progressiewe Party het uit die VP gebreek in 1959 in 1968 met die wet op die verbod op politieke inmenging wat veel rassige partye verbied het, het die PP besluit om wit te word. Dit word dan ook goed gepraat as 'n besluit van die swart en bruin lede destyds. Maar die Liberale Party wat in 1953 gevorm is onder leiding van Margaret Ballinger, het besluit om eerder te ontbind as om wit te word in 1968. So, voor dit het die liberale party ook ander posisies ingeneem in vergelyking met die progressiewe party se tradisie van liberalisme en die VP se tradisie van liberalisme. Ons sien byvoorbeeld dat die liberale party het aktief die aangeklaagdes in die verhoor van 1956 ondersteun. Die party het universele stemreg ondersteun en sosiaal-demokratiese welsyn ook. Hulle het ook geglo dat buiteparlementêre weerstand, dit wil sê weerstand wat van buite die parlement gebeur, geldig is. Jy sien dan selfs 'n verdere radikalisering van lede van die liberale party destyds, waar hulle aansluit by die African Resistance Movement, En ons sien dan, in die African Resistance Movement het gewelddadige teenstand teen apartheid voorgestaan. En die LP het nie daardie lede uit die partij uit geskoors nie. So ons sien weer eens, as jy ons kyk na die liberale partij, dan sekere aanpassings wat gemaakt word in hoe hulle liberalisme verstaan het. Ek is nie bezig om 'n saakie te maak vir die liberale partij nie, maar probeer wys op die verskillende vorme wat liberalisme al in Suid-Afrika aangeneem het. As ons nou kyk na die progressieve partij weer, Helen Suzman, waarvan Helen Suzman die bekendste lid was, sien ons dat hier in die mid-1980s, toe hulle na die progressieve federale partij was, in die amptelike oppositie, toe Frederik van Sail Sabbert besluit om uit te tree as leier van die oppositie, en betrokke te raak by gesprekke met die ANC in bandelingskap, en dit was in 1986, is hy nooit vergewe die die PFP sy leierskap neem. En my waard sê, wat ons sien is, vir iemand soos Helen Suzman, was sy persona non grata daarna. En sy posisie was basis, dat om in wit politiek bezig te bly, is daar nie manier waarop jy van apartheid gaan ontsla raak nie. So weer eens sien ons hier, iemand wat sterk geïdentificeerd as 'n liberaal, wat sy lewe daarin toegewy het, en wat op die einde besluit het, In my liberalisme kan ek nie voortgaan met 'n vorm van politiek wat uiteindelik... Alright, is ek terug. Ek hoop jy dat hierdie stukkie gehoor wat ek nou gesê het. Ok, right. Nee, alright. So ons het aan die praat van tradities van liberalisme in die meervoud. Soos ons nou weet, die DA se onlangse besluit om terug te keer na sogenaamde klassieke liberalisme... Dit is, as ons nou kyk na hierdie geskiedenis wat ek vir julle geskets het, moet ons onsself definitief afvra, wat beteken dit nou, klassieke liberalisme? Gegewe nou hierdie verskillende weergawes van liberalisme in die wêreld, maar ook in Suid-Afrika self. Dit het gepaard gaan met 'n suiwering waarin daar 'n aantal swart leiers die onderspit gedelf het. En dit volg op 'n vroeëre konsternasie waarna Lindiwe Mazibuko uitgewerk is. En weer eens het dit gegaan oor verskillende interpretasies oor die wet op gelyke indiensneming. En die idee dat in Mazibuko en 'n groep LP's van die DA wat geglo het dat rasseongelykheid moet erken word en dan moet 'n korrigering in werking gestel word deur wetgewing. So vir sommige liberale het verskille soos velkleur niks met die staat uit te waai nie en daarom propageer hulle 'n kleurblinde benadering. En dit is ook 'n woord wat ons dan baie hoor van mense soos Helen Zille en ek dink nou ook van Steenhuisen deesdae. Maar ons sien dat hier al in die 1980s byvoorbeeld in Suid-Afrika, Charles Simpkins, wat 'n bekende politieke wetenskaplike is hierso, praat ook oor ander interpretasies van liberalisme, wat ek nie nou ingaan nie, want ons het nie daar, ek is basies bezig om uit tyd te gaan, maar uiteindelik sien ons dat daar, selfs in die laaste 20-30 jaar, is daar verskillende mededingings oor hierdie status. Wat die inhoud van liberalisme behoort te wees. Ek sal later die kwestie van rasseliberalisme ophaal, dus my argument is dat die idee als een voorbeeld daarvan, en dan wil ek gauw vir julle, net, ek dink is gepas om gauw net ietsie te lees van wat Alan Payton gesê het. I hold in contempt those young white radicals who sneer at liberals and liberalism. Who were their mentors? If it had not been for the Jabavus, Marquards, Hurnleys, they would have been in darkness until now. One cannot measure past labors in terms of present demands. One expects black power to sneer at white liberals. After all, white power has done it for generations. But if black power meets white power in headlong confrontation, and there are no black liberals and white liberals around, then God help South Africa. Liberalism is more than politics. It is humanity, tolerance, and love of justice. South Africa has no future without them, least of all white South Africa. So wat Payton hier so vir my ophaal en wat ek eintlik vir die DA wil plaas is, spesifieke interpretasie waarop hulle nou wil ingaan, en die interpretasie van liberalisme as 'n kleurblindheid, is besig om Suid-Afrika op 'n pad te plaas, waar die waarde wat liberalisme kan toevoeg, en die oplossings wat liberalisme vir ons politieke probleme kan bied, verlore sal gaan.
Herman, ek dink jy stem 100% saam.
Laas jaar toe ek gebel word om hierdie debat te kom deelneem, toe is ek baie ontvanklik vir die idee en ek vraag toe wie gaan modereer en hulle sê toe Piet Kroukamp en ek sê toe, ek en ek en Piet het al 'n paar keer koppe gestamp. En René sê, weet jy, dis presies wat professor van der Westhuizen gesê het. So ek wil daarom nou net dankie sê vir Piet, dat ons het iemand wat in al twee rigtings koppe stamp. En dis 'n voorreg vir my om hier te wees saam met hierdie twee voorste denkers in Suid-Afrika. En vir 'n jongman soos ek is dit waaragtig 'n ongelooflike voorreg. Nou, ek dink die eerste probleem wat ek het is dat die debat vandag is 'n vraag, is nie, is daar plek vir die PFP in Suid-Afrika nie? Die debat is ook nie, is daar plek vir die DP in Suid-Afrika nie? Die debat is nie eers, is daar plek vir die DA in Suid-Afrika nie? En nog minder is dit, is daar plek vir Frederik van Sel Slabbert in Suid-Afrika? Die vraag is daar plek vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika? Nou, een tyd gelede dink ek, het ek per ongeluk iets sinvols kwyt geraak en ek was baie trots op myself en ek kleef nou nog aan daai oomblik en dit is waar ek gesê het, omdat identiteitspolitiek so deel is van Suid-Afrikaanse probleme, is dit absoluut onnoosel om te dink dit is deel van die oplossing. Nou, ek is nie verknog om Piet se woord te gebruik aan liberalisme nie. Ek is nie gebore in 'n besonder politieke huis nie. Ek het by klassieke liberalisme uitgekom. Deur eenvoudig te kyk na geskiedenis, ek is baie lief vir geskiedenis, dis iets wat ek van my pa geërf het. Maar voordat ek nou daarby uitkom, kom ek vertel twee baie vlugtige anekdotes. Een, in 1988, die laat jare van die apartheidsera, koop 'n boer 'n plaas, of nie koop 'n boer 'n plaas nie, hier begin 'n boer 'n plaas huur by die Botswana regering. In 94 word die republiek die ander partij. 17 jaar later eindig sy poging om hierdie plaas te koop op in die Noord-Gautengse Hooggeregshof. Nou, hierdie boer was ontse van sy reg om eiendom te besit. 'N typiese en klassieke element en bestanddeel van klassieke liberalisme. Maar die hof sê vir die regering, jy moet hierdie plaas aan hierdie boer verkoop in terme van die oorspronklike kontrak en ook vir die prys wat hy aangebied het in 2002. Die regering kom 'n paar weke later terug en sê die R620.000 wat hy in 2002 vir hierdie plaas aangebied het is nie voldoende nie, ons wil hê jy moet meer as R5 miljoen vir die plaas betaal. Nou hierdie boer is 'n swart man met naam David Rakgase. Hierdie is 'n swart man wat ontneem is van sy reg om privaat eienaarskap uit te oefen. 'N fundamentele element van klassieke liberalisme. Nou, professor van der Westhuizen se definisie van liberalisme is so erg gekoppel aan historiese konteks, dat het maak 'n debat oor wat die ideologiese inhoud van hierdie kwessie vandag is, amper nutteloos. So, verskoon my as ek gaan kyk na wat is 'n meer ideologies en filosofies neutrale definisie van klassieke liberalisme en hiervoor leen ek breed van die Stanford Encyclopedie van filosofie. Klassieke liberalisme is ideologie, wat 'n tak is van liberalisme, daaroor stem ons natuurlik saam, maar dit beywer dit self vir burgerlike vryhede onder die opperheerskappy van die gereg met spesiale fokus op ekonomiese vryheid en eiendomsregte. Nou hier is ons 'n hele lang definisie wat ek dink wel, wat vir my interessant was toe ek voorberei het, maar opsommender wys, dink ek ons moet werklik hierdie debat voer as 'n ideologiese kwessie. Dit is nie 'n vraag van of die 20ste eeu plek het in 21ste eeu Suid-Afrika nie. So, wat is klassieke liberalisme dan? Ek werk vir die Instituut vir Rasseverhoudings en dit is werklik vir my 'n ongelooflike plek om te werk. En binne hierdie konteks word klassieke liberalisme beywer as een effektiewe wyse om armoede en onderdrukking te oorwin deur 'n stelsel van beperkte regering, 'n markekonomie, private onderneming, vryheid van spraak, individuele vryheid, eiendomsregte en die opperheerskappy van die reg. Nou, daai is die definisie van klassieke liberalisme wat ek vandag gaan probeer verdedig. Maar ek dink 'n ander kwessie van vandag, se debat is nog nie aangeraak nie, en dit is wat bedoel ons met 'n plek in Suid-Afrika. Ek dink daar's drie kwessies binne hierdie debat wat definisie nodig het. En klassieke liberalisme, hierdie is die definisie wat ek as die pro-klassieke liberalistiese partij in vandagse debat gaan verdedig. Die tweede kwessie is daar is plek. Nou, dit plaas die debat baie in 'n teenwoordige tyd. En natuurlik is die geskiedenis baie belangrik. As 'n liefhebber van die geskiedenis sal ek nooit daarvan afwyk nie. Maar dis is, kyk ons na die hede. Klassieke liberalisme, kyk ons na hierdie definisie, volgens my wat ek moet verdedig. En dan die laaste kwestie is, wat beteken dit vir iets om 'n plek in Suid-Afrika te hê? En ek dink breedweg kan mens daai regverdige definisie gee van bestaansruimte. En ek gaan vandag probeer om te bewys. En glo ek gaan suksesvol wees. Soos, wel, ek hoop ek het dan teen maandag nog gewerk. Die eerste ding is, ek gaan bewys daar is filosofiese ruimte in Suid-Afrika vir klassieke liberalisme. Ek gaan bewys daar is politieke ruimte vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika. Ek gaan bewys daar is ideologiese samelewingsmaatskaplike ruimte vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika. En ek gaan bewys daar is ekonomiese ruimte vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika. En ek gaan bewys daar is burgerlike ruimte vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika. En soos die debat aangaan, hoop ek ons kan aan van daai punte raak. Maar kom ek begin sommer by die begin. Filosofies. Die grondwetlike raamwerk, so kompromie as wat het is in die historiese context, is dit absoluut duidelik dat die Lockeaanse liberalistiese traditie is in sekere elemente baie sterk teenwoordig in die interim grondwet van 93 en die finale grondwet van 96. Ons het daar een focus op eiendomsregte, wat nou natuurlijk een brandpunt kwestie is. Ons het vryheid van spraak, vryheid van associatie, en as mens gaan kyk na die geboorte van moderne liberalisme, kyk jy na die stryd in die Britse Ryk om slavernij te beëindig. Nou, ek het gehoor, Trump word genoem, nou, ek sou nie vir 'n dag lank of vir 1 sekonde probeer aanvoer dat Trump een liberale of selfs een klassieke liberale politicus is nie. Maar dan hoor ek ook iets hier van Brexit. Nou, oor Brexit voel ek gemakkelijk om te praat, want ek is baie ten gunste daarvan. Maar as ek ten gunste daarvan, want ek as Afrikaner in die 21ste eeuw verlang na die Britse Ryk, nie. As mens gaan kyk na die data wat geneem is na die referendum, is soevereiniteit, die vermoë van 'n land om sy eie reëls, sy eie maatstaf, sy eie kwesties te bestuur, was die nommer 1 rede wat gegee is deur mense wat vir Brexit gestem het. So ek dink ons moet versigtig wees deur nie net breedweg te kyk nie, maar na data te kyk. Kom ons kyk na verdere data. As net swart Suid-Afrikaners kon stem in hierdie verkiesings, sou die Demokratiese Alliansie nog steeds die amptelike oppositie gewees het. Die Demokratiese Alliansie het meer swart stemme as COPE, die ACDP en die IFP. Nou wil ons gaan sê dat dui aan dat swart Suid-Afrikaners nie enigszins tyd het vir klassieke liberalisme nie. Wel, ek sou daar is hele gesprek te voer of die Demokratiese Alliansie werklik klassieke liberaal is, maar in sekere opsigte dink ek hulle is in die politieke sfeer die mees klassiek liberale organisasie wat daar is. Maar selfs in aggenome dit sou hulle onder swart kiesers alleen ook nog steeds die amptelike oppositie bo die EFF gewees het. So in 'n grondwetlike raamwerk sien ons in die handves van regte 'n baie duidelike republikeinse terugkeer of herroeping van die Lockeaanse beginsels van klassieke liberalisme. Dan moet ek ook praat van die openbare diskurs in terme van die filosofiese ruimte. Hier sit ons, vryheid van spraak. Ek werk vir 'n organisasie wat 90 jaar oud is en wat nog altyd klassiek liberaal is en wat glad nie deel gevorm het van professor van Westhuizen se liberale oorsig van die 20ste eeu nie. Die instituut vir rasverhoudings was van die begin af gekant teen apartheid en ek dink enige nasionale partypolitikus wat vandag hier sit sou dink my maggies, ek was altyd klassiek liberaal. Dit verduidelik nie hoekom die instituut vir rasverhoudings vir die afgelope 90 jaar so kopstamp met nasionaliste nie. So, dan moet ons kyk na wat is die oorsig of wat is die ryk van instansies soos die instituut vir rasverhoudings, 'n openlik klassiek liberale organisasie. Wel, ons het meer as 10.000 lede wat elke maand vir ons 'n finansiële skenking gee. Nou, in terme van 'n ruimte vir bestaan, sou ek sê as 10.000 mense ten gunste is van die bestaan van iets, is daar ruimte. So, as mens gaan kyk na, en ek het die syfers hier en ek hoop ons kan later daarna kyk, maar in terme van opiniestukke, het die instituut vir rasverhoudings 'n ongelooflike sterk teenwoordigheid in die afgelope 5 jaar getoon. In terme van onderhoude, in terme van mediaverwysings, in terme van vergaderings en voorligtings, verslae wat gepubliseer is, het die ERR, 'n klassiek liberale instansie, duidelik ruimte gevind en probeer om daai ruimte uit te bou. Nou, vir professor van 'n Westhuizen om hierdie debat te wen, moet daai ruimte ontken word of gewys word dat dit nie werklik bestaan nie. Dis haar bewyslas. Dan kyk ons na die politieke ruimte en ek het al reeds gesê, selfs al sou net swart Suid-Afrikaners stem, sal die DA nog steeds die amptelike oppositie wees. Dit is professor van der Westhuizen se oënis in hierdie debat om vir ons te sê daai is nie ruimte nie. Die amptelike oppositie, amper 90 setels in die nasionale vergadering, dis nie ruimte nie. Dan wen sy hierdie debat. Sy moet bewys dat ideologies is daar nie ruimte nie. Nou, hier kan mens kyk na die instituut se data. Ons begin in die jaar 1949, publiseer aan die South Africa Survey, en dit gaan vandag, en ons het 'n paar dae gelede die 2020 weergawe daarvan gepubliseer. Wie hoes, want dit maak my baie senuweeagtig onder huidige omstandighede.
Albert.
Professor Grimling, asseblief beteel u self. So, ons kyk hierso op die prioriteite van Suid-Afrikaners. As mens gaan kyk na wat is die prioriteite van Suid-Afrikaners, is rasseverhoudings, identiteitspolitiek so hoog aan die prioriteitslys? Nee. Vir die afgelope 20 jaar, jy kan teruggaan na die meningspeilings, dit is regtig nie. En ek weet, Piet het 'n groot probleem met die ERR se datametodologie. In die sin dat, natuurlik is dit 'n beïnvloede proses wanneer iemand met 'n lys van prioriteite gegee word, maar dit is nie ons peilings werk nie. Ons peilings elke tweede jaar werk op 'n noem jy die prioriteitslys. So dis nie ons bring 'n lys en sê mense kies iets nie. Mense uit hulle eie sê. Wat is heel bo aan? Werk, onderwys, behuising, nie rassepolitiek nie, nie identiteitspolitiek nie, nie grond nie. Daai kwessies val heel onder aan die prioriteitslys. So in terme van die ideologiese prioriteite van Suid-Afrikaners, is daar duidelik plek vir klassieke liberalisme. R.W. Johnson, sy boek Fighting for the Dream, maak die punt dat sy data toon aan dat tussen 52% en 54% van ANC-kiesers soek meer markgeoriënteerde regeringsbeleid. My magie, selfs in die ANC-kiesers is daar minstens ruimte vir klassieke liberalisme. Ek gaan nooit die punt maak dat klassieke liberalisme die dominante ideologie van Suid-Afrika is, of dalk binnekort gaan wees nie, maar hierdie is nie 'n vraag oor dominansie nie, dis 'n vraag van ruimte. En ek dink, ideologies wys die data vir ons ruimte. My tweede laaste punt vir hierdie oop, hoe lyk ek vir tyd?
One minute.
Ekonomiese ruimte. Kom ons kyk na die GEAR-program van die ANC vir die eerste 13 of so jaar van hulle regering. Ekonomie groei. Ons bereik BBP groei gemiddeld bo 5% in die jare 2004 tot 2007. Werkloosheid gaan af. Nie baie af nie, dit moet gesê word. Maar dit gaan af. Dames en here, hoe sal ons nie tans smag vir net die mees minimale fraksionele afname in werkloosheid nie? Maar ekonomies, toe die Mbeki-administrasie onder die leiding van Trevor Manuel nagenoeg 'n meer klassiek liberale aanslag gevolg het, is daar ekonomiese sukses en sien ons die lot van veral swart Suid-Afrikaners verbeter teen 'n drastiese tempo. 'n Laaste punt wat ek wil maak, is hierdie idee van verknogtheid na 'n beter verlede. Klassieke liberalisme in Suid-Afrika was nog nooit in beheer nie. Om te probeer maak asof klassieke liberalisme in Suid-Afrika in beheer was, is ek dink nie in agnemend van die beskikbare data nie. In 1947 gee Helen Suzman, die bête noire van professor van der Westhuizen se inleidende opmerkings, 'n submissie van die ERR se kant af aan die Fagan-kommissie om te sê die paswette is 'n skande en moet afgeskaf word. Nou, noem my mal, maar ek dink Martin Luther King Jr. se beroep op Amerika, dat hy hoop sy kinders kan op die inhoud van hulle karakter geweeg word, eerder as die voorkoms van hulle vel. Dit tref my as iets wat Suid-Afrika op hierdie stadium besonder baie uit kan baat. Ek probeer nie behou wat ons gehad het nie. Ek probeer bou wat ons verdien.
Ek hoop julle twee besef, hierdie lang monoloog is nou klaar. Ek net gaan by jou net een ding, net terwille van data hoor, jy sê dat die DA sou die oppositiepartij gewees het as het net vir die swart stem was. As jy dit opbreek swart en bruin steen, hoeveel swart mense stem vir die DA, dink jy?
580,000 ongeveer. Ek kan nie die presiese data gee van die nuutste verkiesing nie, maar daai is die beste skatting wat ons
dit sou van die hoeveelste grootste party gemaak het, sê jy? Die tweede
grootste party.
Meer as die EFF?
Ja.
Het jy die laaste data gesien van die 1,8 miljoen mense wat vir die EFF gestem het?
Ek sal...
gotcha, jy.
Okay, so okay,
Christie, geef my
dis nie tweede plek ruimte nie, dis
daar. Daar is soveel gaat in sy argument, dat dit lyk soos een Swisterse kaas. Maar vertel jy het van nie, ek nie. Maar probeer het vir my kort hou nou, ek wil gesprek, ek wil nie meer hee, ons moet nou hierdie langere laase lewe, nie, asjeblief, as julle kan.
Kijk, in die eerste plek, denk ek, Herman maak homself skuldig van iets wat ons ongelukkig sien met sommige liberale, en dit is namelijk een dehistorisering, jy weet, so om nie te wil kyk na die historiese context nie, en ek dink is, die rede hoekom ek die historiese context ophaal, is nie omdat ons wil teruggeen na die 20ste eeuw van die 19e eeuw, wat ek al nie, uiteraard nie, die rede hoekom ek het ophaal, is so dat ons kan verstaan, wat is die verskillende tradities, wat ons te dusver gehad van liberalisme in Suid-Afrika, en hoekom is daar nou een skuif weg van een spesifieke traditie na een andere traditie. En as ons daarna kyk, dan kan ons eintlik sin maak van hoe die DA tans magsverhoudinge in Suid-Afrika benader en hoe die DA self dink hulle self wil positioneer. Die vraag is nie vir my of liberalisme een plek het in die sin van het letterlik liberalisme het nie een plek nie, of dis kom ek Alan Paton aangehaal het daarop specifiek. Want ek dink liberalisme het duidelik een plek. Dit is nie die vraag nie. Die vraag is, wat is daai plek? En wil die DA, want ek het, dit is eindelijk nogal verstommend om een politieke partij te sien wat een besluit neem om hulle self actief nou te verklein. Want dit is wat hierdie nuwe wending of hierdie nuwe skuif na kleerblindheid letterlik gaan veroorsaak vir hulle. So die, net om een paar specifieke punte, ek dink ja, soos mense sê, ek ben sê 10,000 mense wat jou befonds, miskien is dit waarin die jou dan gaan kyk in die toekomst, hulle gaan miskien 10,000 mense wat vir hulle gaan stem.
Is
wat
het
nie, wat nie die knoop gaan deurhaak, as het kom by politieke mag nie. En ek dink toch, dit is toch waar politieke partijen gaan.
Mag ek? Vraag.
Nee, ek, laat ek het my punt klaarmaak. In termen van die instituut vir rasse verhoudinge, uiteraard is die instituut historisch verteenwoordigend van haar eng positie wat specifiek eiendomsreg wil verskans. So die specifieke belangstelling is in eiendomsreg. Hulle is deel van haar stroming wat glo dat die velkleur van mense en ander verskille het niks met die staat uit te waai nie. En daarom het hulle een kleerblinde benadering wat hulle propageer, wat waarna mense soms verkeerdelik verwys as nie rassigheid. So dit is een sogenaamde universele posisie. Dis ook om, weet, jy kan denk, jy het een neutrale definitie van liberalisme. Ek voel, daar is geen ding in die wereld, soos een neutrale definitie van enige iets, nie. So daar is een gevoel van, ons sit in een universele posisie, en ons kyk van universele posisie, en ons kan, en allemaal word aan die selfde behandel vanuit daar die universele posisie. Daarteenoor is daar een ander stroming, wat eindelijk die stroming was, wat Helen Zille ironies genoeg versterk het binnen die DA. En dit is een stroming wat sê, dat die andersheid van mense moet dier die dominante groepering, wat die staat beheer, erken word. So, wie ook al die staat beheer, moet die feit erken dat daar een verskillendheid is tussen mense. Ons is nie allemaal diezelfde nie. En, so dat liberalisme vanuit die ethische positie die staat kan gebruik om mense te beskerm op grond van hulle verskillendheid. So dit is een ander liberale traditie wat sê, verskillendheid bestaan in die eerste plek, en die tweede plek om die staat gebruik word om mense se reg om anders te wees te beskerm. So, as ons kyk na Charles Simpkins, wat ek vroeger opgehaal het, hy borduur voort op die baie bekende liberale denker John Rawls, wat praat daaroor dat, soos mens praat van eiendomsreg, hy sit een ander kriterium aan die hele kwestie van eiendomsreg, en hy sê dat die aanspraak op bates hang af of daar die bates ten behoeve van die behoeftigste mense aangewend word. So hierdie is 'n ander liberale posisie weer eens, waar hy sê, ja, eiendomsreg, maar eiendomsreg net as dit uiteindelik terwille van 'n groter openbare, a public good, sal die Engelse woord wees, terwille van die groter openbare welsyn aangewend word. So op grond daarvan kon die DA op die ouene 'n aantal posisies inneem wat nie strook met hierdie eng liberale posisie nie, wat die meer verruimende liberale posisie is. En dit is waar ons sien interessant genoeg waar hulle alreeds in die vroeë 2000s byvoorbeeld die basiese inkomste toelaag ondersteun het. Waar ons sien dat hulle in 'n sekere mate sekere welsynstaat beginsels ondersteun. Waar ons sien dat hulle openbare werke ondersteun en ook 'n sekere vorm van swart ekonomiese bemagtiging. Dit is alles aanpassings wat binne die liberale tradisie bestaan, soos wat ek gewys het, wat hulle gebruik het om hulle self relevant te maak, en dis hoekom die party gegroei het sedert die 2000s op grond
daarvan. Hoekom is dit dat die liberales in Suid-Afrika ten gunste van eiendomsreg vir die armstes in Suid-Afrika is, en dit lyk asof die links is, dit nie is nie, want as ek kyk dan die Instituut vir Huisverhuisings, die DA is werklik partye wat voorbeeld maak dat swart Afrikaners met hulle eiendom besit, met grond besit, met plase besit en selfs in stedelike areas grond besit. Maar dit is op die, noem het nou maar die left of center argument, lyk vir my asof hulle duidelik daar teen is.
Waar links is nie eiendomsreg
ondersteun. En die feit bestaan is, in die lande in die wêreld waar welvaart die grootste impak maak en die breedste versprei is, ten spyte van die ongelykheid wat gekom het met die laaste 20 jaar, waar welvaart die breedste versprei is, was oral waar eiendomsreg gerespekteer is, nie op 'n absolute wyse nie, maar op 'n manier wat bemagtig het. Maar dit klink asof jy 'n probleem het met eiendomsreg.
Nee, dit gaan nie... Ek gaan nie nou die Marxistische posisie nou, weet, so dit is nie, ek het nie per se een probleem met eiendomsreg nie, maar ek dink nie, dit is die gesprek wat ons vandag het nie.
So daar is ruimte vir eiendomsreg?
Nee, wat ek specifiek wil uitwys, is die feit dat daar binnen die liberale traditie verskillende begrippe is van wat die funksie is van eiendomsreg. So eiendomsreg, daar is die een posisie wat sê, eiendomsreg is net vir myself, ek het die kapasiteite wat ek aanwend, en ek kry dus al die bates wat ek uiteindelik besit en ek kan hulle net aanwend vir myself en ek het geen verantwoordelikheid teenoor die gemeenskap nie. Dan kry 'n liberale tradisie wat 'n ander posisie inneem wat sê ja, eiendomsreg is definitief 'n vooropgestelde reg wat ons ondersteun, maar dit moet ook ten behoeve van behoeftige mense aangewend word.
So dis nie eiendomsreg. Hoe doen ek dit? Hoe wend ek aan vir behoeftige mense? Wat beteken moet ek my relatiewe besitreg met of dit relativeer en toegang vir ander mense gee? Wat beteken dit?
Ek dink jy het dit daarvan verwys, want die feit dat die DA dan sal eiendomsreg ondersteun vir swart mense in die algemeen.
Mag dit ook sinvol wees vir die klassieke liberale op die verhoog om te probeer verduidelik wat klassieke liberale werklik glo? Want ek bedoel, dis baie maklik om 'n debat weg te definieer. Nou, die kwessie hier is, daar word hierdie beskuldiging gemaakt dat die sekere liberale tradisie is ongelooflik selfsugtig. Wonderlik, jylle sal dan 'n liberaal moet kry wat dit sê en hier kom sit, want dis nie wat hierdie klassieke liberaal glo nie. Piet, ek is precies waar jy is. Ek dink dat die basiese boublok, en dis, kyk, hierdie is 'n speciale oomblik, ek en Piet stem saam oor iets, het gebeur het kom. Maar dis toe iets gesê wat reg is. Die kwestie hier so is, om vir die armste Suid-Afrikaners toegang te gee tot die welvaartmechanismes. So, as mens gaan kyk na die pogings van die klassieke liberale tradisie en selfs vandag nog die argumente wat mense soos die Instituut vir Rasverhoudings maak, Dr. Anthea Jeffrey onder andere, is, geef mense die sekuriteit van eiendom, geef hulle die waardigheid van maatskaplike deelname in daai sin. Nou, binne die Suid-Afrikaanse konteks het ons hierdie enorme grondkwessie, maar selfs volgens die staatse eie onbetroubare data, is 30% van die grond in Suid-Afrika in staatshande. Gee daai grond, maak daai grond beskikbaar vir eiendomsreg. Nou, as ons eenparig op hierdie verhoog kan ten gunste wees van eiendomsreg, dan is daar minstens ruimte vir daai element van klassieke liberalisme.
Maar die flaw in jou argument is, Christus, ek net vir jens, die flaw in jou argument is, kom ons praat van die 30% word oorgedra. Die rest van die grond kan net oorgedra word, jy bereid is om hoër belasting te betaal, dit kom teen 'n prys, daar is nie grond wat verniet weggegee word nie, jy moet hoër belasting betaal, so jou idee van een regulatoriese staat, of afwesige staat, en die markkragte, dit gaan ook nie werk nie, met ander woord, meer mense gaan nie toegang hê tot meer bates en meer kapitaal, as daar nie een staat is wat interfereer met die proces nie.
Kijk, dis baie makkelijk om in een debat vast te val in die precieze details van beleid, en ek wil dit nie doen nie, maar mag ek dalk net op hierdie een punt uitbrei, op een specifieke beleid, waar die instituut vir Rasverhoudings voorstel, is juist om 'n finansieringsmodel daar te stel, waar die staat
wie,
en die private sector.
Wie betaal?
Die staat en die private sector werkzaam. Dis die verskil tussen een libertijn en een klassiek liberaal. Ek dink die staat het een actieve rol te speel, maatskaplik. Die probleem wat ons hiermee sit, is ek herken nie die definisie van klassieke liberalisme wat professor van die Westhuizen vir my gee nie. Sy sê vir my wat ek in gloe, en wanneer ek probeer sê, dis nie wat ek in gloe nie, dan is die kwestie van jy...
Dan
is
so jy gloe, dan kan ek een positie wees van klassieke liberalisme, jy, en jy is
nee.
Die embodiment daarvan vandag, die verpersoonliking,
nee,
en daar die een enkele positie van liberale,
nee, onder geen klassieke
liberalisme.
En, nee, natuurlijk
en
nie.
Wat ek juist probeer argumenteer is dat daar verskillende tradities,
ja.
Dankie toch daarvoor, want dit het ook moontlik gemaakt het, ons een grondwet het, wat in groot mate van liberalisme, wat ek op liberale beginsel steun,
nou,
wat aangevul is met sociaal-democratische beginsels, wat weer eens spreek tot die aanpasbaarheid van liberalisme, om te spreek tot context.
Recht,
en dit is die probleem met die kleerblinde positie. Jy spreek nie tot context nie. Dit is die groot probleem met die kleerblinde
nee,
positie.
Nee, ek dink nie, die
waar ras ongelooflike ongelijkheid veroorzaak het, en ongelooflike ellende.
Natuurlijk.
Eindomsrecht gaan het oplossen,
maar die instituut voor
en die staat met name net een klomp geld spandeer om grond te koop vir swart mense, en dit gaan racisme oplos.
Op deze aarde, dames en heren, is dit wat ek een sinds kwijt geraak het.
Sê, jy sê 560.000 swart Suid-Afrikaners het gestem vir een liberale politieke partij, en daar is 20 miljoen wat
is daar ruimte vir
ons wit is bezig om oor een been te beklui wat net eenvoudig nie bestaan nie, want 560.000 mense is bereid om in te koop op hierdie gedagte.
Ja,
hoekom speel dit enigszins een rol in Suid-Afrikaanse politiek? Hoekom aanvaar ons nie, dit is so een klein fraksie Suid-Afrikaners wat deel is van hierdie idee, ons kan dit net so wel wegpak en op ander maniere dink oor politiek.
Die constitutionele hof het in die Baantestaan hofzaak 5% van Suid-Afrikaners gesien as een noemenswaardige verteenwoordiging in termen van percentage. So as ons wil praat oor is daar ruimte in Suid-Afrika vir ideologie. Nie praat oor wat behoort daar ruimte te wees nie. Dis 'n baie interessante gesprek om te voer, maar dis nie die gesprek wat ons hier voor ons het om te voer nie. Die vraag is daar ruimte vir klassieke liberalisme in Suid-Afrika? En, ek sou sê, as 500.000 mense dink daar is, dan is daar. Ek bedoel, ek dink Orania het nog minder,
kijk,
maar niemand kan ontken dat dit 'n ruimte is.
Jy voer nou aan dat die DA nog altyd staan vir klassieke liberalisme.
Nee,
terwyl hierdie geskiedenis wat ek geskets het duidelik wys dat die DA staan vir 'n ander tradisie eintlik, veral onder Helen Zille se leierskap. Helen Zille self, sy posisie het nou geskuif, omdat sy so invloedryke figuur is in die DA, het die DA se posisie nou ook geskuif. Tannie Leon se posisie is nog altyd hierdie sogenaamde posisie van klassieke liberalisme.
Ja.
Helen Zille se posisie was nie dit nie.
So,
sy het nou ook toe dit geskuif en nou sien ons hierdie skuwe wat gebeur. So daar's nie
vraag.
So die mense wat gestem het vir die swart mense wat gestem het vir die DA, het nie gestem vir een van die sogenaamde klassieke liberalisme nie. Hulle het gestem vir hierdie anderste vorm van meer wat sal mense dit noem, 'n meer etiese vorm van liberalisme wat Helen Zille voorgehou het.
So, professor,
met respect Afrikaners wat eintlik net by die DA geskuil het teen die ANC. Hoe sal ons weet of hulle liberales was?
Julle sal hulle moet vra. Die kwestie
was nie
die
liberaal nie.
Ek is seker dit is 'n baie interessante debat.
Dit
moet
so weglaan na die Vryheidsfront toe.
Ek is baie seker dit is 'n fascinerende gesprek. Ek was nie iemand wat geskuif het na die Vryheidsfront toe.
Dit kan reg in die argumente daar 'n koor of minderheid is, sê net maar van 5% mense en hulle verdien 'n bepaalde vorm van verteenwoordiging. Maar jy probeer dit as die meester narratief in Suid-Afrika verkoop. Jy probeer selfs die idee smous dat swart Suid-Afrikaners sal inkoop en dat dit 'n werkbare model is vir Suid-Afrika.
Piet, ek dink in my inleidende opmerking sê ek duidelik gesê, ek maak nie die argument dat klassieke liberalisme ooit die dominante ideologie in hierdie land gaan wees of tans is of ooit was nie. Die punt wat ek maak en die enigste contentie wat ek probeer verdedig, is daar 'n ruimte hiervoor. Dis die vraag wat ons vandag hier beantwoord. Dis die vraag wat dames, wat die luisteraars hier op die program gesien het,
nee,
wat die e-bos is.
Nou is daar ruimte vir 'n klein, vir 'n gedagtekie. Vroeger jy duidelik geargumenteerde, dit is so dominante verskynsel dat dit is sinvol.
Dames en heren, ek het doelbewus gesê, ek gaan nie dominantie van die ideologie probeer wys nie. Doelbewus, openlik. Dit is, ek jammer, maar dit is net nie.
Kan ek dit inkom hier so net sê, kyk, ek glo dat as ons kyk na die groei wat die DA begin toon het, dat die DA, kyk, die DA het die Nasionale Party se steun verbygesteek wat hulle in 94, dit was basies die, weet wat nou nie, fantasties was, maar nog steeds, hulle die DA het so stadig begin weet, verby kruip, by wat die NP kon kry, wat die by die 20% was in 1994. So, maar wat toe gebeur het is, dat, weet, soos wat die partij groei, kom meer en meer swart mense in, swart mense uiteraard, weet, soos enige ander mens, weet, jy tree op en jou denke is ook gegrond op jou ervarings van jou eie lewe, van jou omstandighede. So jy kom in die party in, jy word geconfronteer met, sê maar, jy is Lindiwe Mazibuko en jy word geconfronteer met die wetswijziging op die wet op gelijke indiensneming en uiteraard kan jy sien dat regstellende aksie is nodig om seker te maak dat daar die nodige veranderinge in swart mense se welsyn plaasvind in Suid-Afrika. En dan kom jy en jy stel dit voor, die partye se leierskap kom op jou af soos 'n graf, 'n vrag bakstene. Tony Leon uiteraard kry die trompetjie van buiten af en blaas ewe harde op en dit word, dit leid toe Mazibuko se uitsetting.
Nou kom ons kyk na die kwestie.
Maar wat ek probeer sê is hierso, is dat die, uiteindelik wat dit beteken is dat die DA het nou daar's 'n machtsblok wat sit in die DA wat nie kan aanvaar dat hulle, dat daar
professor, jy is bezig om aan te voer dat jy in die gedagtes van 'n machtsblok in 'n politieke partij kan van beleid.
En waar die DA basis wil sê, nee, ek stel nie belang in jou ervarings nie, jy kan inkom in my partij, maar ek wil niks weet van hoe jy die wereld ervaar,
hierdie is
en hoe jy denk beleid moet spreek tot hoe jy die wereld
met
ervaar.
Respect. Hierdie is regtig die probleem wat mense het met identiteitsgebaseerde politiek. Jy neem aan, jy kan net weet wat iemand anders dink. Hoe op deesde aarde is het relevant wat een of ander agenda van een faksie en een partij het of die op die vraag van vandag of klassieke liberalisme 'n plek het in Suid-Afrika en toevallig na Lindiwe Mazibuko die partij verlaat het die DA gegroei. So dis nie asof hierdie
dit was my ma nie.
O, alles of so ras. Mense daag op by 'n stembrief en kyk dan na die kleur van die gesig op die stembrief en dan vergelyk het met hulle eie kleur.
Nee, dit kan gaan die aankondigingsbeleidsposisies wat ingeneem is uiteraard. Nee, mense is nie, swart mense is ook nie onnoosel nie.
Ek stem heeltemal saam, dis hoekom ek dink dat hulle kan ideologies
besluit neem. Het 'n paar sterk leiers, poems hulle van daar met ook 'n groot verskil gemaakt as woordvoerder. Het jy 'n paar sterk swart leiers, die beginsels wat hulle sê, spreek, vooral tot stedelike swart mense. Swart mense, stedelike swart mense, die
Kan ons kyk na hierdie kwessie van swart ekonomiese bemagtiging? Hoekom is swart werkloosheid nou, na 20 jaar van swart ekonomiese bemagtiging, hoor as ooit? Hierdie idee dat 'n klassieke liberaal, dat ek, gekant is teen een of ander regstellende gelykheid, een of ander opmaak vir die gruweldade van apartheid, dit is, ek sê jammer, maar dit is nie enigszins.
Hoe gaan jy dit doen sonder ras?
Wonderlik.
Herman, ek dog Merite is die sibolet wat jy het. Ek dog,
ja, het soort mense nie Merite nie.
Maar regstellende aksie, Merite het niks mekaar te doen nie.
Ja, precies. Nee. Rasgebaseerde regstellende aksie, daar moet reggestel word. Maar die vraag is nou, as ons gaan kyk na of rasgebaseerde beleid enigszins gewerk het, hoekom is swart werkloosheid nou hoër as ooit? Hoër as in 1921, Texels? As swart ekonomiese magtiging, rasgebaseerde beleid, regtig so goed was, hoekom sê 10% van wit Suid-Afrikaners, hulle het voordeel getrek uit swart ekonomiese magtiging, en 11% van swart mense sê hulle het voordeel daaruit getrek. Hoe is dit werklike bemagtiging? Nou die punt van identiteitspolitiek is, dit werk nie. Dit het nog nooit gewerk nie. Ons sit hier met 'n kwessie, mag ek net geklaar praat? Dr. Kroukamp sê precies, wat van Merite? Dis juis die punt. Swart Suid-Afrikaners het net soos enige ander Suid-Afrikaner die nodige merite om deel te neem in 'n kompetitiewe omgewing vir werke. Die ANC deur swart ekonomiese magtig maak presies die fout van die 1922 vakmanskapwet, waar hulle essensieel gesê het, wit werke vir wit mense. Nou is net swart werke vir swart mense. Die probleem hier is, dit was toe onnoosel en boos, en dit is nou onnoosel en boos. Nou, die vraag wat professor van die Westhuizen Kreek vraag is, wat maak mens daarmee? Wel, op hierdie weer eens is het wonderlik dat die ERR navorsing gedoen het en 'n beleidsvoorstel gemaak het. In plaas daarvan, om ras te gebruik as 'n sogenaamde proxy vir disadvantage, die Afrikaanse woord, ontgaan my nou. Benadeling. Baie dankie. Ek het na 94 skool gaan. So die kwestie wat mens nou hierso het van benadeling, hoekom kyk mens na ras as 'n proxy vir benadeling, wanneer mens eenvoudig kan kyk na benadeling self? Dit is 'n nierassige, klassieke liberale poging om werklike ekonomiese opheffing te bring. Die absurditeit van rasgebaseerde, nie-klassiek liberale wetgewing is dat Cyril Ramaphosa, 'n multimiljonair, volgens wet gesien word as benadeeld en ek, wat swaar nog betaal aan studieskuld, is bevoordeel. Die kwestie hier is, wat van, en hier is 'n revolutionêre idee, wat van ons kyk na mense as mense en nie as uitgroeisels van een of ander rasorganisme nie?
So die as we kyk na soort ekonomiese bemagtiging en die rede hoekom dit misluk het, het alles te doen met die regerende party.
Waar het dit gewerk?
En wat aan die gang is binnen die regerende party?
Wat is soortgelyke beleid sien, ooit in die wereld gewerk?
En ons sien dat daar daar is baie daar's 'n is dit? Okay. Alraai. Okay, so daar is 'n versoek het ons nie gelyktydig praat
nie. Okay, probeer.
Swart ekonomiese bemagtiging werk nie as gevolg van spesifieke posisies wat die ANC ingeneem het. En ons weet nou van die grootskaalse korrupsie wat ongelukkig in die hand gewerk is deur swart ekonomiese bemagtiging. Maar wat vir my die probleem is om nou te sê, kom ons tree heeltemal weg, want terselfdertyd as ons nou nog kyk na die armste 50% van ons bevolking is basies 99% swart. Ons sit met 27 miljoen mense wat in armoede, in extreme armoede, onder die broodlyn lewe, en hulle is basies swart. Ek dink arm wit mense onder die broodlyn is iets soos 45.000 mense. So dit is die skrif, so daar is 'n baie duidelike rasse dimensie aan armoede in Suid-Afrika. En dit is wat jy wil aanspreek.
Ja.
Sacrifice die 45.000 witters. Daar's geen uitkoms vir hulle nie. Hulle word deur die staat erken nie, daar's nie 'n beleid wat hulle erken nie. Met ander woorde, terwille van die bepaalde historiese verloop, soos daai 45.000 mense kan na hulle politieke grafte toe gaan. As ons geargumenteer het, as jy arm is, is daar 'n bepaalde wetgewing wat jou 'n bepaalde voordeel gee. Soos die Sweedse stelsel, daar is niks meer bemagtigings as die sosiaal-demokratiese stelsel van die Skandinawiese lande nie. Jy betaal 'n moorse klomp belasting en die ouens aan die onderkant word daardeur bevoordeel. Hoekom moet dit wit en swart wees? Ek aanvaar die geskiedenis, maar hoekom daai 45.000 mense waarvan jy praat, hoekom is jy bereid om hulle op die altaar te plaas en sê, brand!
Mag
gaan weg
by daai
bevoordeling. Nee, 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 ek dink wat mense spesifiek as ons dan kyk byvoorbeeld na die Universiteit van Kaapstad en van die debatte rondom toelating van studente en daai so ding. Uiteindelik wil jy eintlik 'n posisie, jy wil eintlik 'n genuanceerde soort beleid hê wat vir jou ongelykheid kan optel.
Ja.
Het in 'n klas sin van die woord en 'n ras sin van die woord omdat die twee saamkom. Daar is 'n baie duidelike samekoms van die twee.
Ongetwijfeld.
Maar as jy kyk na iemand soos Neville Alexander se argumente waar hy bijvoorbeeld gesê het, bring sosiaal-ekonomiese posisie in. Mm. Maar uiteraard gaan dit nie enigszins aanvaarbaar wees vir die sogenaamde klassieke liberalist.
Dis juist die posisie wat ek voorstel.
Weet,
en
wat
as mens hulle mees onlangse beleidsdokument lees, is dit precies die beleid wat voorstel.
Maar jy gaan nou materiële kondisie van mense moet erken.
Ja.
Maar jy erken ons absoluut geen verskille nie.
No, professor van der Westhuizen, kan ons asseblief minstens mekaar se posisies
van enige wille. Ons almal rasionele
professor, kan ons dalk minstens die integriteit van die ander se argument erken?
One at a time. Jy het mekaar.
Kyk of ek nou weet byvoorbeeld, ek was nou net om ietsie te deel met julle byvoorbeeld. Nou hierdie pas afgelope Desember was ek in Koffiebaai gewees waar ek verstom was. Ons het daai staptocht gedoen wat jy doen van Koffiebaai na Hole in the Wall. En ek sien my hemel, hier is die ou vrouens, bejaarde ou vrouens wat basies hier op die rotse besig is met groot sakke oor hulle skouers en hulle is besig om daar en ons vra vir ons gids, my liewe hemel, wat doen die rarig ou tantes hier so op die glibberige rotse en hy sê nie, hulle pluk mossels. En dit is hoe hierdie vrouens is basies nou, ons weet dat oumas spesifiek in landelike gebiede baie gesinne basies kop bo water hou. Maar hier sien ek toe nou voor my eie oë, hoe lyk daai kop bo water? Nou, ek het van het, ek denk die instituut vir rasverhoudings oogpunt, sal dit nou gesien word as entrepreneurs. Maar wat ons eindelijk hier so sien, is mense wat in absolute armoede en ellende krepeer, en vir die daar's backpackers om die draai, en wat mossels gaan pluk daar, op haar glibberige rotse, sonder behoorlike skoene wat met vaststrapsole. So die probleem vir my is, hoe is daai vrou, daai 75-jarige vrou wat nou op daai rotse daar staan, onvast op haar voete, bezig om 'n mossel hier onder rots uit te grou. Hoe is sy hierdie rationele agent met die gelyke geleenthede voor haar en waarop ons haar op grond van meriete sekere kanse kan gun of nie? Hoe is sy, as jy kyk, en dit is waar die kwestie van die strukturele omstandighede van mense absoluut van belang is. Die feit dat sy swart is, die feit dat sy arm is, dat sy in 'n landelike gebied is, dat sy waarskynlik nie matriek het nie, dat sy 'n bejaarde persoon is. Al daai goed moet in ag geneem word as ons haar wil help. Okay, maar misschien wil ons haar nie regtig help nie, want sy is in elk geval, jy weet, ek dink daar is plek vir haar in die liberale raamwerk.
Kan ons minstens mekaar die meer basiese waardigheid wys om werklik met die ander persoon se argument mee te gaan? Moenie asseblief toch die oneerlikheid hier uitbasyn dat ek waarskynlik hierdie instituut van haar se verhoudings nie omhoor hierdie mense nie.
Nee, jy persoonlik nie, instituut.
Net my werkgewer. Die mense met wie ek ideologies geassosieer is. Kan ons asseblief nie hierdie absolute oneerlikheid in hierdie intellektuele diskurs inbring nie? Ek is nie besig om te sê...
Vertel vir my, wat doen ons met hierdie ou vrou van koffiebar?
Christus, geef hom net so'n bietjie kant, net klaar maak. Yes, so ek wakker geklaar.
So, hierdie ou vrou, hierdie, die klassieke liberaal, is nog altyd ten gunste van staatsondersteuning vir armoede. Altyd ten gunste van die sogenaamde sosiale welvaartsstaat. Dit was die geboorte van moderne liberalisme wat gevra het dat die staat inmeng om slavernij te stop. So asseblief, jy kan nie hier kom met een of ander duimsuig story dat ek 'n libertijn is nie. Kom ons wees eerlik en sê, 'n klassieke liberaal, dis hoekom ek dink die definisie wat ek vroeër probeer gee het, waarde het in so'n debat. Want ek het 'n posisie, kan ons daai posisie minstens eerlik hanteer. Die staat het 'n rol om maatskaplike ongelykhede aan te spreek. Die staat moet egter daai rol doen of vervul op 'n manier wat nie een ras bevoordeel bo 'n ander nie. Die DA, sonder dat ek nou te lang tyd daarop wil spandeer, se mees onlangse beleidsdokumente gee presies die tipe stelsel deur wat u voorstel en wat toevallig die Instituut vir Rasverhoudings voorstel. Kyk na werklike benadeling, kyk na sosio-ekonomiese omstandighede en gee proportioneel daartoe staatsondersteuning. Mens kan kyk na iemand soos Milton Friedman se negatiewe inkomstebelasting as jy 'n suiwere filosofiese ekonomiese aanslag wil hê. Die idee dat is ons is hierdie laissez-faire, vrye mark kapitaliste, wat glad nie dink die staat het enigszins een funksie om te vervul,
Herman,
wanneer het verwit mens is.
Herman, nou soos een plaasbakkie gaat eerst na sosiaaldemokrasie toe. Julle is nie soos voorstander van sosiaaldemokrate nie. As jy een klassieke liberal, daar is geen vorm van maatskaplike netwerk wat veronderstel word deur klassieke liberalisme nie.
Ja,
nie in sy moderne context en nie in sy historiese context. Jy speel tussen twee verskillende ideologiese filosofie om jou argument te pas.
Ons kan een voorbeeld gee, Milton Friedman, waarskynlik een van die meest bekende klassiek liberale ekonome, het gepraat van 'n negatiewe inkomstebelasting. Daar het jy dit.
Misschien een ander ding, net voor laatste ding, voordat ek vir die mense kans gee, mense vraag, hoekom is dit dat onder hierdie model van klassieke liberalisme, wat na die 1990 val van die Berlijnse muur populair geworden, dat 1% van die wereldse mense besit 50% van alle bates en alle kapitaal in die wereld, en jy dink dis ok so?
Nee, ek dink nie dis ok.
Jy het enig by radio gesê by RSG.
Ek weet nie.
Ok, maar hoe het ek al sê? Hierdie model dit teweeg gebring, is dit nie een skreiende skande, dat 1% van die wereldse mense met 50% van die bates en kapitaal sit, en jy sit met absolute armoede in minstens 1/3 van die wereld.
Hierdie idee dat 'n klassieke liberalis tevrede is met armoede, is verregaande. Die probleem is, rasgebaseerde, identiteitsgebaseerde beleid is al getoets tot breekpunt, verby breekpunt. Praat met die 16 miljoen werklose Suid-Afrikaners, die meerderheid van hulle swart, en vraag vir hulle, hoe het rasgebaseerde identiteitspolitiek jou gehelp? Die punt is, waar Suid-Afrika elemente van klassieke liberalisme gebruik het, en ek dink die naaste wat ons daaraan kom is die Gear-plan onder Trevor Manuel, het ons werklike ekonomiese opheffing gesien. Maar asseblief kan ons nou vir die laaste keer hierdie idee net terzijde stel dat ek tevrede is met armoede. Dis juist die status quo wat ek 'n probleem mee het. Dis juist die armoede van swart mense en ja, van die 45.000 wit mense. Maar die ding is, ek wil nie arme mense help en ek navors nie beleide om hulle te help omdat ek dink swart mense verdien hulp of wit mense verdien hulp nie. Arme mense verdien hulp. En om te sê dat ons nou spring na sosiaaldemokrasie, ignoreer eenvoudig die werklike posisie van klassieke liberalisme.
Ons is nie libertijns nie. Dink jy vir julle twee is moontlik vir 'n politieke party om genoeg kapitaal te maak om 'n verkiesing te wen as hy ras uit sy verduideliking van wat in Suid-Afrika
gaan. Dit is my punt. Dit is onmoontlik. Jy kan nie. So die feit van die saak is dit wat jy nou vir my sê, Herman, is my nogal teenstrydig met die hele meriete argument en die geleenthede argument. Want op die einde van die dag, as jy kyk na die DA Hamervoort, ons moet almal weet hulle is but the equal opportunity society, dit is hulle groot ding. Ek kan nie sien hoe strukturele armoede, dit wil sê armoede, wat al soveel dekades nou al bestaan, dat het so ingemessel is as deel van die infrastruktuur van ons samelewing, hoe daar die armoede ontwortel gaan word, as ons wil gaan op die hele ding van gelijke, want wat waarop het neerkom is, geleenthede, die staat moet net geleenthede skep, en dan moet mense nou gaan, en as hulle goed genoeg is, kan hulle die geleentheid behoorlik benut. Maar natuurlijk nou, wat gebeur met die tante op die rotse? Gaan sy goed genoeg wees? Gaan sy die regte meriete kan toon, om die geleenthede wat die staat nou so gul aan haar beskikbaar stel, om dit te kan gaan benut?
Hierdie is 'n unieke debat, waar ek die hele tyd probeer sê wat ek sê, en dan gesê word, wat ek probeer sê is nie wat ek werklik glo nie, maar wat ek werklik glo is hierdie, en hierdie is verkeerd. So, kom ons maak 'n paar dinge duidelik. Iemand soos Milton Friedman is 'n typiese voorbeeld van jou klassieke liberale ekonoom. En sy voorbeeld van 'n negatiewe inkomstebelasting werk so. Waar ons tans 'n progressiewe inkomstebelastingkurwe het, hoe ryker jy is, hoe meer belasting betaal jy. Stel hy voor dat die kurwe aangepas word, dat as jy armer is, verdien jy 'n negatiewe inkomstebelasting. Met ander woorde, die staat gee vir jou geld proportioneel aan hoe ver of waar jy op hierdie inkomstekurwe lê. Klassieke liberalistiese idee. So, hierdie dame wat mossels op die rotse pluk, is 'n uitstekende voorbeeld van iemand wat kwalifiseer daarvoor. Maar verder as dit, kom ons kyk na historiese gevalle. Die Amerikaanse ekonoom Thomas Sowell maak uitsonderlike goeie punt. En ek gaan hy maak baie van hulle, maar kom ek fokus op twee. Die eerste ene is, regstellende, rasgebaseerde regstellende aksie het nog nooit in die wêreld gewerk nie. Professor, as u weet van 'n geval waar dit gewerk het, sal nou dalk die oomblik wees om dit te noem. Die tweede kwessie is dat as jy gaan kyk na die armoede van die swart Amerikaanse slawe in die suide, daai mense het ongelooflik gelei. Ongelooflik gelei. En dan het ons natuurlik die geboorte van liberaliste in die vorm van jou Wilberforce en die mense wat geveg het vir die einde van slavernij, staatsinmenging om in te meng in die vrye mark om 'n boosheid te verwyder. Maar as mens gaan kyk na die mense en jy kyk na die eeuw van die 1860s tot 1960s, sit jy met mense wat nie kon lees nie, met geen bates op hulle naam, toch generasie na generasie, en hierdie is tastbare data wat jy gaan kyk, is elke generasie van die afstammelinge van swart slawe in die Amerikaanse suide beter opgevoed en ryker, beter af as die vorige generasie. Continu, van een jaar, van een generasie na die volgende. Daai is iets wat ons kan sê, wel, as jy wil weet, wat kan hierdie mense vermag? Die swart Amerikaanse slawe het hierdie vermag, die groep wat waarskynlik in die moderne era van geskiedenis die mees geteikende, die teiken van die mees gruweldade was, kon het recht kry om generasie na generasie hulself te verbeter, sonder staatshulp. Maar, hierdie is waar die klassieke liberalist die verskil nie die libertyn is nie. Die libertijn sal sê, recht so, daai mense, hulle het generasie na generasie vir 100 jaar hulle self verbeter. Die klassieke liberalis sê, wel, ja, hulle het, maar die staat kon hulle gehelp het. die staat kon ingetreed en weer eens die negatiewe inkomstebelasting is 'n baie goeie voorbeeld daarvan. Maar kom ek rig my vraag. Waar het rasgebaseerde regstemmeaksie ooit
gewerk? So die feit van die saak is dat jy praat nou basies van African Americans. Wat volgens my kennis nog steeds die groep is wat sosio-ekonomies die swaarste gebuk gaan. Wat ons ook natuurlijk sien in termen van jou tronkbevolking daar. Die aanhoudende teistering die Amerikaanse staat van specifiek zwart mans in Amerika. Die sosio-ekonomische ellende waarin baie zwart gemeenschappen in Zuid-Afrika leven. In die VSA leven. So ek is so genaamd nie oortuig deur hierdie argument wat jy probeer aanvoer. Ek wil ook uitwys, net in term, want jy het nou lang gepraat oor Milton Friedman en jy sê hy is een voorbeeld van een klassieke liberalis. So, en Piet, jy is doodreg, het is precies Milton Friedman's weergawe van kapitalisme en natuurlijk hierdie samenvoeging van die specifieke vorm van liberalisme en kapitalisme, wat hierdie situasie veroorzaak het waar ons nou is met ongelooflike skryende sosiaal-ekonomiese ongelijkheid wereldwijd, maar ook in lande. So, en ons moet ook onthou, Milton Friedman, hy word geassocieer met Thatcherisme, wat sociale struktuur in Brittanje heeltemal vernietig het, met Reaganism, wat dieselfde gedoen het in die VSA, wat precies hierdie situasie waar ons nou sit met miljardairs, wat meer geld in hulle hande het, as sommige lande se begrotings. Sommige state se begrotings. Dit is die situasie wat hierdie sogenaamde klassieke liberalisme in die hand gewerk
is.
Ek net byvoeg dat Friedman het die apartheidsregering van Raad bedien in die 1970s. So, en dit wys vir jou weer eens, dat dit is daai spesifieke stroming van liberalisme, wat spesifiek ingaan op eiendomsreg, en wat glo dat eiendom, dit is basis eiendomsreg oor alles, basis, wat ingaan op die merite argument, die sogenaamde gelijke geleenthede, wat ons as rationele agente net moet benut, en as jy die geleentheid gemis het, is omdat iets fout is met jou, basis, nie met toegang tot geleenthede nie. En hy het ook, in die tyd wat hy die apartheidsregering van Raad bedien het, dis nou Milton Friedman, het hy, in die tyd was hy ook bezig om die dictator Pinochet in Chile van Raad te bedien. So dit is so hoegenaamd nie deel van daar die ethische stroming van liberalisme nie, maar juist deel van daar stroming van dog eat dog.
Kom ek een vraag vir jou vraag. 70% van zwart Suid-Afrikaners gaan gebuk onder relatieve armoede en structurele armoede.
Ja.
Een absolute marginale fringe element van wit Suid-Afrikaners gaan gebuk onder dieselfde vorm van die armoede. As jy nou die strukture vind, dink ek, wil jy wrachtig argumenteer as dieselfde verskynsel?
Glad nie.
Okay, so wat is die verskil vir jou dan?
Die verskil vir my is dat ons het 'n stelsel, so swart ekonomiese machtiging, wat sê, kom ons help iemand omdat hulle swart is, en nie omdat hulle arm is nie. Nou die verskil is, as jy iemand help wat arm is, hou hy op arm wees. As jy iemand help wat omdat hy swart is, hou hy nie op swart wees nie. Dit is hoekom ons terselfde tyd sit met die meeste ANC-miljonairs wat hierdie land nog ooit gehad het en die meeste swart werklooses wat hierdie land nog ooit gehad het. My punt wat ek probeer maak is, kom ons hanteer mense as individue. Kom ons sê, jy verdien nie staatshulp omdat jy 'n sekere kleur is nie. Jy verdien staatshulp omdat jy swaar kry. En as ek mag terugkom na die statistiek oor die Amerikaanse tronkbevolking, dis absoluut reg. Sowel in sy boek maak 'n verdere punt, en hy sê dat daai traject van opwaartse ontwikkeling word omgekeer in die 1960s, wanneer staatsbesteding al hoe meer klim, wanneer staatsinmenging en maatskaplike kwesties al hoe meer klim, wanneer die individu se regte die meeste aangetast word. So, ek stem heeltemal saam met jou feitelike stelling daar, so dat die swart Suid-Afrikaanse bevolking, swart Amerikaanse bevolking, lei die meeste onder armoede. Maar dit is onder die regeringse inmenging op meer as een vlak op individuele vryheid, die opwaartse traject heeltemal omgedraaid. Maar ek gaan nou vir 'n vierde keer die vraag vra, waar het rasgebaseerde swart ekonomies, of waar het rasgebaseerde regstellende aksie ooit gewerk?
Luister, as jy nog iemand een vraag het, steek slank jou hand op. Ek gaan nog, Johan.
Ek dink ek sal Andries se punt steel.
Ek wil mooi vraag dat jy nie speeches maak. Vraag jou vraag.
Rasgebaseerde regstemmende aksie het gewerk vir die Afrikaners. Dit is die een voorbeeld waar
dit werk. Ja, maar mag ek net jou stop daar? Nee, dit het nie. Want dit het miljoene mense ontmens. Dis die basis van apartheid. Hoe is dit gewerk?
Dit het gewerk om die Afrikaner gelei op te lig. En nie net was apartheid die absolute voorbeeld van die hoogtepunt van die identiteitspolitiek wat julle so afmaak nie. Maar dis nie waar dit is nie waar my vraag was nie. Ek mag net vandag die vraag geantwoord daarso. Ek onthou jy het aan die begin opgemerk oor die hoeveelheid verslae wat jy uitgegee het en so aan. Ek was veral beïndruk met julle verslag oor die suikerbelasting wat deur Coca-Cola geborg is. So verskoon my as ek julle meriete betwyfel en julle data betwyfel. So kom ons kom by die Sky News. Paul wat geneem is na Brexit, waar immigrasie aangedui is as die hoof drijfkracht agter die Brexit stem. En dan wil ek vir jou vra, of ek wil dit eintlik net vir jou sê, en dan kan jy maar kommentaar lewer daarop, is ons het nie 'n klassiek liberale grondwet nie, ons het 'n transformatiewe grondwet. En ten einde dit vas te stel, hoef jy bloot die aanhef van die grondwet te lees, wat klassieke liberale en mense soos die ERR, wat ek nou sien, afgehaal het, dat hulle deur Afriforum geborg word, van hulle webwerf af. Ek kan dit vir jou wys.
Jan,
maar die vraag is die volgende. In die aanhef tot die grondwet staan daar, dat ons in Suid-Afrika onderneem om die verdeeldheid van die verlede te heel, in 'n samelewing gegrond op 'n demokratiese waarde, maatskaplike geregtigheid en basiese menseregte te skep. Dis nie klassieke liberale grondwet nie.
Dis Herman se woord.
Wel, 'n paar punte daar. Eerstens, as jy dink apartheid het gewerk as 'n vorm van identiteitspolitiek, dan is my en jou definisie van gewerk wêrelde uit mekaar uit. Ek dink nie die ontmensing van miljoene mense vir generasies kwalifiseer onder die etiket van gewerk nie. Ek dink apartheid was, ja, maar die vraag is nie net, het dit vir jou gewerk nie? Ek bedoel, kommunisme het vir Stalin gewerk, hy het 'n baie ryk man doodgegaan. Maak het die stelsel reg? Nee. So, as jy dink dit het gewerk, gaaf. Ek dink nie dit het gewerk nie, ek dink dit was 'n abominasie en ek dink nie die foute van die verlede moet herhaal word nie. Tweedens is baie maklik om kritiek uit te spreek. Wys vir ons die metodologiese foute wat ons maak. Derdens dan, ek verstaan nie watter deel van die grondwet ondermyn my posisie nie.
Nog 'n vraag, yes, Albert.
Ja, baie vinnige punt maak. Dit lyk my julle is almal baie groot liberales, want die gesprek gaan in enige rigting. Net in verband met Van Sail Slabbert, dis een baie interessante punt, want baie van die argumente is gegrond op variante van liberalisme. Nou, Slabbert het self een kwestie gehad met die true blue PFP liberalism. En hy het ook geargumenteer, dis nodig vir een sterker Afrika dimensie in wit liberalisme. Hy het natuurlijk ook, ja, Christie het verwijs naar die veelvuldigheid daarvan, maar hy het nie noodwendig bedank als gevolg van liberalisme, is meer P.W. Botha se alstarrigheid wat hom laat bedank het, as wat hy een probleem gehad het met die P.W. se liberalisme. En dan, hy het natuurlijk later in sy leven ook bedenkinge gehad oor die manier wat die ANC dinge bedryf en liberalisme eindelijk op die achtervoet is. Dankie.
Nog iemand met die vraag gevra? Kort, 30 seconds.
Dankie. Jy kan dalk aan die verf op my vingers sien dat ek dalk aan die linkerkant is, maar ek moet sê, ek stem nogals baie met jou saam verbasend oor die idee van identiteitspolitiek. My kritiek is dat ons in hierdie land geneig is om die Amerikaanse identiteitspolitiek net so oor te plaas. En ek dink dit is Deborah Posel se 2001 artikel, wat sy dit nogals baie mooi sê, dat ongelykheid in hierdie land is nie meer gerassifiseer nie. Armoede is toch ongelooflik gerassifiseer. Wat my vraag is, as ons... Wel, die een vraag is, as ons, laat ek eers die context gee, Die idee dat ons identiteitspolitiek moet heeltemal uitgooi en mense as individue moet hanteer en dan moet kyk na klasgebaseerde regstellende aksie is teenstrydig. Behalwe as jy identiteit wil definieer as net rasidentiteit, wat ek nie meer 'n probleem sou hê nie. So dis hoekom ons sit met 'n dollar biljoenaar as president. So my vraag is, as jy teen identiteitspolitiek is, maar vir klaspolitiek is, hoe stel jy voor dat ons klasgebaseerde rasongelykheid moet oplos,
okay,
sonder om van die vrye mark te gebruik te maak en ook sonder om van expropriation without compensation te gebruik te maak?
Christy, is jou na die?
Ja, ek dink daai was eintlik meer vir Herman. Ja, maar sien daar. Ja.
Ek sal 'n baie vinnige antwoord gee. Ek dink nie jy gebruik klas nie. Ek dink nie jy moet iemand werk omdat hulle deel is van 'n iemand help omdat hulle deel is van 'n klas nie. Ek dink jy moet iemand help omdat hulle hulp nodig het. Die SASA stelsel werk tans op 'n maatstaf van inkomste. Dit gaan nie na die identiteit van iemand en sê o, jy's laag middelklas. Dik, jy kry hulp nie. Dit is jy kry onder 'n sekere aantal finansiële inkomste en gebaseer daarop moet jy gehelp word. Ek dink nie dit is klas nie. Jy help nie iemand omdat hulle lid is van 'n klas nie. Ek bedoel iemand wat aan die onderkant van die middelklas is en aan die bokant van die werkersklas is, kry dieselfde tipe hulp omdat hulle inkomste vergelykbaar is, nie hulle klas nie.
Maar die interessante verskynsel is van die EFF, ek weet nie, julle het seker gevolg, die EFF byvoorbeeld is 'n swart middelklaspartij. Met ander woord, normaalweg maak mens die veronderstelling dat die middelklas samelewing, die oomblik wat jy bepaalde sosio-ekonomiese status bereik, dan is daar 'n tipe van konvergens. Met ander woord, julle stem oor een oor die goeie waardes van wat die politieke spelreëls moet wees en julle het 'n bepaalde loyaliteit teenoor die ekonomiese stelsel. So mense sou wou gedink dat die swart middelklas inderdaad hulle self gevoeg het by die wit middelklas en jy kon selfs hier rondom sien 'n koop op bestaaning van jou politieke party vestig wat middelklas gedeelde waardes het. Voilà, toe die swart middelklas, veral die wat in die privaat sektor op een of andere manier in die stof verhuis, toe word hulle hoofsaaklik die steenbasis van die EFF. Dis hoekom klas en raspolitiek so gecompliseerd is in Suid-Afrika. Die vraag is nog nooit beantwoord eintlik, hoekom het die swart middelklas, gaan hulle die radikale route van ontmagtiging, onteiening, vervreemding van die ekonomie, eerder as 'n bemagtiging van groei van bates, groei van kapitaal, enzovoort. Wat het geword van die klas-ras-debat as het kom by die EFF?
Ja, ek dink jy sit jou vinger daarop op 'n belangrike punt, want ek dink baie mense assosieer, weet hulle luister na Malema en dan neem hulle aan, dit is die profiel van die tipiese ondersteuner of die tipiese mens wat stem vir die EFF. Ja. Maar inderdaad, dit is 'n stedelike middelklaspartij basis. So, maar ek wil nie nou spesifiek, ek wil toch net die kwestie aanraak van identiteitspolitiek as iets wat oorgeneem is van die VSA. Ek dink ons moet onderskei in Suid-Afrika tussen wat op sosiale media gebeur, want lyk my sosiale media word se deel van ons ervaring, en ons dink dit is basies al wat daar is in die werklikheid, jy weet. So die feit van die saak is dat daar definitief omdat Amerikaners sosiale media so domineer, is daar uiteraard baie terme en begrippe en so anders oorgeneem in die diskoers in Suid-Afrika op sosiale media, veral as jy kyk na Twitter. Dit is een ding, jy weet, en sommige mense probeer van die probleme met rasisme ensovoorts, probeer hulle aanspreek deur van daai Amerikaanse gonswoorde en so aan te gebruik. Dit is een ding. In Suid-Afrika is ons besig met 'n langer projek. Hierdie is 'n projek wat teruggaan na al vir solank as wat daar 'n anti-koloniale stryd was in hierdie land, solank as wat ons in die 20ste eeu verskillende groeperinge gehad wat gestry het teen kolonialisme en apartheid, en dis 'n stryd wat uiteindelik vir ons die grondwet gegee het, wat 'n mengsel is van liberale en sosiaal-demokratiese beginsels. So ek dink, ons moet, so, weet vir my, is dit belangrik dat ons nie vasthaak by die idee, want op die einde word die hele idee van identiteitspolitiek eintlik gebruik om mense te delegitimiseer wat wil praat oor geregtigheid. Hoe bring ons geregtigheid teweeg in Suid-Afrika vandag? En wanneer ek dit sê, is dit nie omdat, weet dan, gereeld word dan ek sê, oma, gaan jy nou oor ras praat? Gaan jy nou oor geslag praat? Identiteitspolitiek? Dadada. Nee, mens is bezig om voor te bou op die verskeie tradities van weerstand teen apartheid, teen kolonialisme, wat daar op grond is, of op, daar op gerig is, om geregtigheid te probeer bewerkstellig. So, gaan ons die visie wat daar is vir ons, as Suid-Afrikaners, in ons grondwet, dit is basis, want ons het toe genaap dit nie al in die werklikheid geskep nie, gaan ons daar die visie wat in ons grondwet is, hoe gaan ons daar die visie een werklikheid maak vir ons allemaal? Dit is die vraagstuk wat vir ons is. So, en so wanneer ek ook praat oor klassieke liberalisme of oor die DA, gaan het vir my, hoe gaan die DA as 'n politieke partij, en selfs jou organisasie, hoe gaan julle bydra tot dat ons daai visie wat in ons grondwet is kan bereik? En op hierdie trant sien ek nie dat ons dit gaan kan bereik nie, want die enigste ding wat in die hand gewerk word deur hierdie vorm van klassieke liberalisme wat jy voorstaan, is basies 'n instandhouding van die huidige magsverhoudings wat ons geërf het uit die apartheidsjare, in 'n groot mate. Die boonste enkie het 'n bietjie verander, ek dink dis wat Deborah Pauzel probeer sê, dat daar is 'n bietjie van 'n mens kan sê 'n de-rationalisation, 'n verontrassing van die boonste kerf van rykste mense. Ons sien dat daar swart mense ook toegetree is tot die hoogste, die boonste kategorie van ryk mense, dit is waar. Maar die feit van die saak is, ons sit nog steeds met 'n situasie van patrone, van verspreiding van welvaart, wat omtrent onveranderd is van hoe het gelyk het onder apartheid. Ja, en wat gaan ons daaraan doen?
Is dit die demokratiese staat se skuld of apartheid se skuld? Die demokratiese
staat? Ek dink is beide. Ek dink is een nalatenskap wat die DA op die einde van die, wat die ANC as regerende partij ongelukkig, ek weet nie hoeveel gulde geleenthede dat verby gaan het in die afgelope 20 jaar om hierdie daadwerklik aan te spreek nie. En ek deel die ironie daarvan natuurlik is dat die ANC het op die einde van die dag 100% gegaan vir presies hierdie soort kapitalisme wat jy voorstaan. Of nie, ek sal nie sê, kom ek wees regverdig, nie 100%, die ANC het omtrent 75% daarvoor gegaan, want ons het een kapitalisme wat baie sterk neoliberale trekke het in die Milton Friedman gedaante, maar terselfdertyd het ons tenminste daar sosiaal-demokratiese aspekte wat in een sekere mate probeer opmaak daarvoor, maar ons nie in staat stel om strukturele armoede of strukturele werkloosheid aan te spreek nie.
Herman, die laaste woord?
Ja, die idee dat die klassiek, dat ek nog in sê is van die status quo. Ek jammer, dit is bog. Dit is rarig nie, amper akkuraat nie. So, die idee dat ons sit met 'n klassieke liberale stelsel, verdere bog, wat denk jy is die mining charter, wat denk jy is wat ekonomiese bemagtiging, wat denk jy is staatsinstelling soos Eskom en Prasa en die SHL. Die werklikheid is dat ons sit nie met 'n klassiek liberale stelsel nie. En enig iemand wat dit probeer aanvoer, is regtig nie besig om na die data te kyk nie. Nou, die probleem is, dat ons het gegaan van 'n wit gedomineerde nationalistische statisme, na 'n swart gedomineerde nationalistische statisme. Dit is glad nie wat ek voorstaan nie. En ek herken nie die klassiek liberalisme.
Kort, nou die kort vraag ek kort voor.
Ja, baie dankie. Je weet, in een sekere sin is ons nie hier so besig om soos 200 te beklei oor 'n been en daar bly daar niks oor nie. Want watter etiket of watter systeem voorgestel word, die feit is, hierdie regering het nie meriete in hulle optrede nie. En dis 'n dysfunksionele regering wat vat wat hulle kan vir hulself en dan bly daar vir die armes niks oor nie. En dis die primêre probleem waarmee mense sit in hierdie land. Ongeag wat 'n etiket jy gaan later daarby probeer bysit. Natuurlik moet die armes beter versorg word. Maar wat hierdie regering doen, is nie dit nie. Hulle verryk hulle self. Dankie.
Okay, nog iemand daar?
Dankie. Is 'n interessante debat. En ek is heeltemal te vinde, daar is baie ruimte vir die klassieke liberalisme. Is vir my baie hartseer om te sien dat die DA wegbeweeg daarvan en nepotisme en autokraties optree. Ek sou graag Helen Zille wil hoor dat sy 'n fout gemaak het toe sy sê daar goeie dinge was uit kolonialisme. Ek dink baie Afrikaners sal met haar ook grootliks verskil daaroor. Maar ek is 'n ingeskrewe lid van die DA en ek woon hier, maar ek sien alle partye is afhanklik van geld. En wie gee hulle geld? Ontwikkelaars. So ons sien nie demokratiese besluite nie, ons sien besluite wat gaan oor ontwikkelaars wat geld skenk aan die party, dis nie onwettig nie, en hulle kry die voordele van die ontwikkeling. Ons het groot probleme om hierdie ras te oorbrug, en ek is baie jammer om te sien van die afgelope jaar hoe dinge in die DA agteruit gegaan het en dit nou 'n blanke soort van party gelos het. Dankie, ek sal kommentaar daarop wil hoor.
Daar nog stem daar.
Dankie, my vraag is of daar gesê kan word, daar is nie ruimte vir liberalisme in Suid-Afrika. Ek dit nou vooral in termen van of dit dan nou werkelijk nie aan die swart kiezer verkoop kan word. Het gaan nie oor partij nie. Kliptown in die 50er jare, die Freedom Charter, was toch immers een baie liberale document, vooral in die tydvak waarin het plaasgevind het. En dit is opgeneem basis in ons grondwet, wat ek dink een baie liberale document is. Ons het al die vryhede daarin opgesluit, wat onder andere insluit vry om te werk waar jy wil, en vryheid teen discriminatie, weet sy op grond van kleur of geslag of wat ook al. Dit is een uiters liberale document. En dit is voorgelê deur swart mense. Met ander woorde, ek wil vra, is liberalisme dan nou werkelijk waar volksvreemd vir swart mense? Ek dink nie, dit is nie. En as ons dan nou kyk na ons eie verlede, was ons probleem om mee te begin verskillende nationalismes. Dit het begin by Engels, later Afrikaner nationalisme, en dit het oorgeloop na swart nationalisme. En die groter probleem wat daaruit voortgespruit het, is traditionalisme, waar die traditionele lijn geneem is door Zuma en dies meer. Nou ons weet, dit is moeilik vir mense om van tradities ontslae te raak. Die NG Kerk sukkel verskriklik met sy dogmas, tot selfs die katholieke kerk kan nou nog nie by geboortebeperking en dies dinge uitkom nie. Maar ek neem aan, of ek wil vra, sou dit werklik vir swart mense moeilik wees om te aanvaar dat jy 'n beroep kan betree, 'n pos kan kry, 'n werk kan kry of 'n kontrak kan kry op grond van meriete in stede van op grond van partypolitiek of op grond van bloot ras? Met ander woorde, is daar, kan 'n mens nie daardie liberalisme aan swart kiesers verkoop nie?
Ek was onlangs het 'n vriend van my sit in die kabinetlik gortla en ek het dit al vroeër gesê en ek was absoluut verstomd uit my vertel. In hierdie kabinet het hulle gesit en Tito Mboweni was daar, die president was daar gewees, hulle het gepraat oor staatsondernemings en hy sê in die 3 dae wat hulle gepraat het, as jy dit gewaag het om die woord privatisering te noem, sou dit eenvoudig so teen die grein van die gesprek gegaan het dat jy sou 'n tipe van 'n rouk gewees het. Om die waarheid te sê, die een enkele persoon wat gepraat het van public-private partnerships, Tito Mboweni, was homself gestigmatiseer en dit is geplaas in die context van sy plan wat eintlik saamgestel is deur die ratings agencies en in die Wêreldbank. Met ander woord, daar is 'n tipe van 'n aversie in die, noem het nou maar die sosiale en die politieke artefakte van liberalisme. En hoe vinnig ons leer om daarmee te deel, dalk hoe beter, maar Herman?
Die antwoord, dink ek, is ek hou nie van die vraag nie, want ek dink nie daar is iets om te verkoop nie. Ek dink die vryheid van die individu is nie iets wat jy aan enig iemand hoef te bemark nie. As jy wil vra, is hierdie ideologie aantreklik vir swart mense? Wel, vra vir Gwen, ja, die beleidshoof van die Demokratiese Alliansie, vra vir Frederick Douglass, een van die mees invloedryke swart Amerikaners, en sy skryf oor slavernij, vra vir Clarence Thomas, vra vir Thomas Sowell, vra vir Walter E. Williams. Hierdie is allemaal mense wat breedweg in die liberale traditie en vooral in die klassiek liberale traditie val, selfs met die ewel van privaat eiendomsregte daarby ingevou. 83% van swart Suid-Afrikaners sê, ek gee nie om wat die ras van my kindsonderwyser is nie, solank as wat die onderwyser goed is. 67% van swart Suid-Afrikaners, nee, 76, ek draai dit altyd om, 76% van Suid-Afrikaners, 73% van swart Suid-Afrikaners sê, met beter opvoeding en meer werke sal ongelykhede tussen rasse verdwyn. Ek dink nie klassieke liberalisme is iets wat jy aan mense hoef te verkoop nie. Maar ek dink jy kan 'n swart mens vra of dit vir 'n swart mens dan loklik is, en ek dink ja, want daar is swart klassieke liberaliste.
Christie.
Ach, so, Martie, ek bly dit, dat jy dit opper, want dit is iets wat ek en ek ook by uitkom. Daar is natuurlijk, as ons kyk na Afrika nationalisme in sy vroeg 20ste eeuwse vorm, was dit een liberale posisie, wat daar vroeg Afrika intellectuele ingeneem het binnen die ANC. So, en ek dink een wonderlijke boek om te lees in die verband is Tandeka en Kuka Toibi se boek The Land is Ours. Maar nie die titel gefluis word nie, ek dink hulle die daar gronde aan gesit, van die hele gronddebatte toe ontplof. Dit die eintlik gaan daar boek oor die vroegste regsgeleerdes, swart regsgeleerdes in Suid-Afrika wat meestal in Brittanje gestudeer het, teruggekom het en probeer praktiseer het as regsgeleerdes. Hulle was van die vroegste intellektuele binnen die ANC en binnen die Afrika nationalistische traditie. Hulle het al hulle waardes was suiwer liberaal gewees. So as jy, dis ook om ek met jou saamsteen dat mens kan die waardes wat in ons grondwet is, kan jy teruglei na die Vryheidsmanifest wat in 'n groot mate liberale dokument is, wat jy kan teruglei van daar af na die vroegste posisie wat die ANC ingeneem het. Maar dit is precies waar hulle vingers gebrand het toe met liberalisme. Omdat, soos ek vroeger van gepraat het, liberalisme het hierdie twee gesigte. En toe hierdie swart intellektuele hulle beroep rug, en daar was verskeie besoeke wat hulle afgelê het aan Londen, hier in die aanloop en ook na die 1910 konvensie. Toe hulle beroepe rug na die Britte, die Britse regering, Britse leierskap, en sê, sluit ons in, maak ons deel van die skikking, toe sal vir hulle sê nee, want en dit is ook om ek praat van 'n wit pakt. Dit is hoe die wit pakt tot stand gekom het, en die mense wat uitgesluit is op daardie stadium, was swart liberale. En swart liberale wat toe diepte teleurgestel is, toe hulle besef het, dat hierdie gelyke mens, wat liberalisme die Britte voorstel, sluit hulle nie in nie. So daar, en dit is weer eens die beperkte definisie van menslikheid. Wie is mens en wie is nie. So die vroegste swart leiers is basis nie geëien as mense wat kon deelneem in die vrugte wat liberalisme vir mense inhou nie. En dit wil sê, die vrugte is dan beperk tot wit mense, tot mans en tot ander normatieve groepe.
So jaar voor van sy slapper dood is toe, is ek en hy in een gesprek ergens, en hy sê, ek sê van, ek glo ondrukbaar as jy die verlede wil regstel, moet jy een lys maak van, dit het swart mense, dit het wit mense, so lyk die bates, so lyk die kapitaal, jy moet besluit wat is regverdig en wat gebestendigheid in die wêreld en in Suid-Afrika teweeg bring. En dan moet jy dit verdeel, en hy sê vir my, jy kan nie die ongeregtighede van die verlede verdeel vir die diep donker toekoms nie. As jy ras gebruik om die verlede te definieer en om die toekoms te definieer, speel jy op 'n baie, baie gevaarlike politieke trein. Ek dink vandag nog, daar is geen manier wat jy beleid kan formuleer of 'n verkiesing kan wen, as ras nie op een of ander manier deel is van die manier hoe jy dinge verduidelik het. Maar van Sylvester Slabbert was nog altyd meer reg as ek, miskien is hy weer een keer. Baie, baie dankie jy gekom het, ek baie dankie aan Christine, baie dankie aan Herman, en ek waardeer dit, jy is so geduldig gesit het. Baie dankie.